ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupe buibu la muna banso na sango ya mukili ya lilu, lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, utwe ngumu mukonzi ya Etats-Unis Amerika, tupesa mingi lisungi na Studio 17 AA, Nandela Masini, na Lionel Gaima na Cornelius Tenor. Sango ya mukili ya lilu, epesa mili bino na Edi Isango, na sango ya mukili ya lilu, tokolo bela. Libota ya Chérubin Okende mokelimi bekope molobeli ya Ensemble pour la République lifundi bokangami pe bobomi boyé na parquet ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Motango mwa baywe ba tumbuki ba M23 ba fundami kubu mabutu ya kotana mokolo moyenga na mboka Bukombo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mokomisika zomi na misatu kolanda ba vandi mampingama EAC mibikolo bia Afrika ya Est mabandi bolukiluki pona yango.
11 personnes ezab bila d'hier. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps et puis ça nous a amené à 13. Teubi bandeko na biso bobo ba kufa na Bukombo parce que ce sont nos familiers.
Na Sud Kivu bobongisi bwanzela bwakale bozali kosalama sima na likama ya mpela ekasi ebomaki bato pene na 15 bayeke kati na bavandi bazali kolela po te mosala mwango mozali koumela. Na ilanka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela ba eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 awa na Etats-Unis, Canada pe na Mexique, tokolobela pe masano ma francophonie na Kinshasa pe Afrika na Angola 2023 na sango isusu. Bobomi bwa moyi mokelimi beko Chérubin Okende molobeli ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi molongani pe bana ba moyi ba fundi na bazuzi e bobomi pe bobomi bayi banite e pe bokangami pe bomemami bwa tata pe mobali bwa bango bofundami bwango bosalami na parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Nzoto ya Chérubin Okende ministre ya kala ya transport ya ekolo Kongo Demokratiki kutamaki akufa pe ebetama masasi mingi na mutu kawaye mokolo mwa mitano muliki nzela ya poilour pene na gare central na Kinshasa. Libota pe bayili ngumba aliaye bazalaki koluka ye uta akendaki mokolo moko ya mbuna yangu na libanda lia kuri ya Cour constitutionnelle pour nakotika mikanda parquet ya cassation et lobi et simbi mukumbi motuka pe mobate liboye pour bangonde bazalaki bato basuka bamonaki Chérubin Okende na bomoyi yango ali mwa pe akutama akufi mokolo mulandaki bumbula matari ya ekolo Congo démocratique et la kibongo bulikuliki boye bokosalama na bayi libanda ya mboka ba magistrat ba likolo ba bwaka kimbe la na moto nyonso uyu amuna kipia ibili kambo kukinde koloba. Mampingama bikolo bia EAC, bikolo bia Afrika ya Est basakoli ete mazali kosala bulikuliki pona bobomi bwa basivili koleka zumi na moko mampingama ekolo Kongo Demokratika mapameli ekolo Rwanda na basungi bayango ba M23 koboma na butu ya kotana lubi mokolo mwayenga moleki na mboka Bukombo pe na balokalite ya nzinga nzinga na bangumba ya Ruboma na Rutshuru na Nord Kivu mulobe ya FRDC. Mampinga maekolo Kongo Demokratik General Major Sylvain Ekenge a komina liyebisi ete bilenge zumi na moko bilenge babali nde ba bomama ki sima na kozoma na M23 puna komimi la bangu biloko kasi batumbuki baye ba M23 baboma ki bangu na boyauli nyonsope na kuzanga somo na ngomba ya Rubuna pene na mposo moko ya mbuna yango batumbuki ba M23 bafunda maki peli susu kubuma basi Sambo na Banabake, Baike na Rugushu na territoire ya Tongo kaka na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu FRDC et Pameli Bongo libokeli ya RDF Mampingama et Kulu Rwanda Nabatumbuki, ba M23, Kuzanga Kotosa, Botele Misi, Bitumba, Pebo Sangani, Boa Bango, Bo Sengamaki, na Lukasa Linaka, Litiama Manzaka, na Luanda Pe, Mikano, Mia Bo Yabukutani, Yaba Tataba Konzi, ya Bikulu, Bia ya Afrika ya katikati pia bitima minene ilubibongo general major Sylvain Ekenge na liye bisinaye liboke lia baye bazwa mpasi na ba M23 na Rutshuru na ngambo na bango balobi ete motango mwabawi mokomi sikande zumi na misato sima na nzoto ya ba mama babale kuzwama lilo na tongo na bilangano. Baili boke inyo sakre mangumba maye mazali sima na mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba pesi lo sako na bobakisa mibwa mikolo sambo na bopesi kumbu na maponami mabakeli mibeko na senini salami ya mobungisi maponami na ekolo Kongo Demokratika mukambia liboke liye na etuka ya Ituri Sami Jankong a komina liyebisi ete mposo mobimba moye mopesa meli bango mokopesa nzela ete bakuka kosili san kasa ya kombo ya baye ba kupesa po na kuhuli la bibonga ya bakilimibe konzo kande baye ibuke la muka ba kanisi na ngambo na bango ete seninde sengeli kusali la tango eye po na kutala tupe kusala audit ya fiche elektoral lokola baye sosete civil ba zali pe baye opposition ba zali kusenga yango batu mingi ba pesa kikombo te kino mokolo mwamita no muleki de loseni etiaki mpo na baye balingi kuhulila maponami mabakilimibeko yangonde senye bakisaki mposo moko. President Felix Tshisekedi yazalaki lubi na Nairobi na Kenya na likita ya mbala ya mitano ya bokambami ya komite ekonomiki ya bituka ya Afrika na tina ya kumbima na lumbango botiami na musala ya zone de libre change ya African topez lekafa bakonji babikolo baye ba lobela ki pe makasi ba zali ko sala po na ko po ba bungisa ngambo inso pe balungula koko sonyo so esengeli po na kotia na musala misala ya zile kafa. Mokumbi mpepo moko ya ekolo Rusi awi na bokui isami ya mpepo ya bitumba sukoi 25 tango ya ngalasisi na sud-west ya mboka na ye na likolo ya mbu Azov nzo kande iliebisi ya bakonzi ba Rusi nde epesi yango. John Kerry mutindami ya Etats-Unis po na klima na azali na mobimbo na Pekin epa ya kutani na mokokani na ye po na kuluka kubungisa makambo na tina ya kosilisa mbeba ya Gaza ya effet de serre. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Mutangu mwababwei batumbo kiba M23 bafunda mikubu mabutu ya kutana mokolo mwenga na mboka Bukombo na teritori ya Rutshuru mkumisika na zumi na misato simana na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiko luba ete bilenge babali zumi na mokondi babu mamaki liboke lia baye bazwa mpasi balobi basi basatu pe bakutana maki bakufa na likambo yango nzo kande na ngambo yango mampinga ma EAC mabandi bolikilikili tole nda sango yango na bulai na fiston isemoni.
Batumbo kiba 23 ne bafuna mikoboma bayimboka mingi na mboka Bukombo na buto kotana mukolomwa eyenga o territoire Rutshuru au ne tuka Nord Kivu sima ya bobimi sibwali yebisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki lie lilimbo li ete bato zomi na mokonde babomomaki na bisika biye bayimboka ba territoire eye olisangali ya bango collectif des victimes de massacre dans 23 basako lete nzoto mibale ya ba mama elokota makilelo kaka na bisika basusu babomomaki ntalatina motango moye mwabawei mokomi sika ya zomi na misato. Tuyuka na ilobeli ya veo lingala, maloba mamoko na balobeli, balingoma liye, te honest bahati.
Baza ba civil, baza ba resista ba FDLRT, baza ba civil.
Au balobi 11 personnes pe 2 personnes ya basi. Eza ndengeni?
11 personnes, eza bila diye. Aujourd'hui, on a découvert d'autres ko, et puis ça nous a amené à 13. Oye, teobi bandeko, bandeko na biso, bobo po bakufa na na bukombo, parce que ce sont nos familiers. Ndeko wana eza Johanna, Mitera, Kizungu, Rubanda, Nduayesu, Ruayo, Ngendahayo, Gasore, Tade, Tendamema, Masengesho, Barata et Fifi.
Bino bosengini nambula matara ekolo Kongo Demokratiki.
Na gouvernement, toko continue à demander au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis du M23. Besi lisa bitumba au beta M23 tina Rwanda.
Pwani bozo kanisake eza ba M23?
Toko kanisake ba eza ba M23 parce que M23 nde banda ki bitumba et c'est après ça qu'on a découvert les corps.
Ongamu na ye, mokeli mibeko ya territoire Rutshuru, Emmanuel Ngaruye Mozi, azali komitu na ntina ni mbula matari ekolo Kongo Demokratiki mpe bayi molongo bazali kosala likambo lyokote ata kubatomboki baye bazali tango iso koboma bayi mboka mikolo na mikolo. Toyoka na tina likambo liye makanisi mwa mokili mbeko Emmanuel Ngaruye Mozi.
Ce sont des successions de massacres, vous vous souvenez
boebi bobomi bozali se kolandisa mamingi awa na etuka Nord Kivu. Bozali koyeba ete batu mingi babomamaki na Kisharo, Kishishe, Butare, Kizimba, Kisharo na Bwisha a Ruvumbo peka na sefera busha pe bato bele bakufa kasi tozali kokamwa mbola matari ya kolo Kongo Demokratiki zali kosala ilomorote bayi molongo pe bazali kosala ilomorote yango batomboki ba M23 bazali kozwa makasi pe mpiko ya kokoba koboma bayi mboka eloko kokamusa mbola matari ya kolo Kongo Demokratiki ezali koloba likambo lyokote na tinete bazuzi babanda bolukiloki na tinete batomboki baye bazwa etumbu eyesengeli
pour que nos toutes ces personnes soient severement punies.
Nzoka nde bayi société civil mpe bazali na mpasi na montema na ntina ya bitumba bie bie batomboki ba M23 bizali kosilisa bayimboka na bisika mingi bitumba bie bizali konga na monyele etuka ya Nord Kivu. Jacques Sinzaira moko na bayi société civile baye abiengi mbula matari ya ekolo kotika masolo na batomboki baye kasi kobeta mpe kosilisa bango. Maloba ma Jacques Sinzaira:
tolobi ete na communauté internationale batalela likambo wana ata bazo force gouvernement na biso enegosie na banguna wana me koma to bako negosie na ba criminel bato oyo bazo buma ba congolais jour et nuit yango ete tosengi ba enquête salema ce pays etele malikambo wango parce que situation yango ekomi trop catastrophique.
Wuta ebandele bitumba bie be batomboki ba 23 na territoire Masisi Rutshuru pe Nyiragongo batungama libwa na tuku sambo na motoba basili kobungisa bomo ibo bango elobi ba ili ngomba collectif de victimes de massacre dans 23. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Na sud Kivu bobongi sami bwanzela ya kale bozali kosalima sima na likama liampela ye kasi e mema kibongo bomoi na bato koleka ntuku mitano baiki na bavandi bazali kolela po ite misalam yango mizali kozwa mwa ntango bolayi bwasango yango na Jeremy Kuima.
Boko bayi mboka balobi bazali komona eloko te lelo kasi
sarabara bado kutengenezwa tangu
banda bapesaki zela ya boban mosala eloko moko esalami te basali bobele misala ya mike mike na bushushu mpona kosalisa mituka ya ONG na boleki mituka misusu te bazwami na kisheni esi bazali kutia bagabion na mona kibango mokolo mwamitano pe batiki nanu te esika ina oyo alubite basali musala obalabala akosi pamba te ngai moko nazali koleka wana mikolo nyonso po na bokei Goma pe Bukavu tuzali kokende kaka na nzela ya pasi
tie tunaishi ndani mboa kose njovi
basusu bazali kopesa longo nya na office de route bakonzi ya etuka ya Sud Kivu mpe ekolo mpo omikotisi na makambo etali nzela.
Erike Shirika Bisonga nikiwa mwangalizi wa vijana ndani ya teritwari ya kale
ya solo misala mike mike esalemi na bagba ya mzira misala misusu esalemi na mboka Bushushu mpona kopesa makoki na mituka ya baorganisme mpona kokoma esika bandeko bazwaki likama bazwami. Tozali kopesa matondi na bakonzi mpona maso etikali sikoyo likambo mpona kolongwa Nyamukumbi mpona Bokei Minova zela ezali te. Tango ministre ya yambo alekaki awa Omboka Kalei alakaki kopesa mbongo mpona mosala esalemaki atako misala ya minene esalemi nanu te.
Aniseka kese tamukombo ye ayebaki kolobela mosala mwaye pe akundolaki te.
Awa na Bushushu tufunguli deja nzela mituke bandi koleka bozo mona population peye wana tusito fungoli mabanga minene za na balabala kanga ki balabala na potopoto melelo mituke leki deja na Bushushu etikali to kenani ya Mukubi potosilisa akitsa motema babandai koleka te melelo mituke bandi koleka bakoki kokende lelo tina nya bibu
na mikolo mitano sanza ya itano mobumoyi pela enene ebetaki na mboka mingi na territoire ya Kalehe oyo ebomaki batu kama inei pela ememaki bandako pe nzela enene ekatanaki na bisika mingi
matondo mingi Jeremy Kuima po na sango eye uto Kalehe
Etando ya masano Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mi pe tongisa mi na stade de martyrs et pesa mi lobby na ministre wa yambo ya ekolo Congo demokratika nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali komilingile bayiti tennis de table ya ekolo Congo demokratika balobi babongisa mi malamu. Ekolo Congo démocratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 et kobetama na États-Unis, Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lyon ya Sénégal, Mauritanie pe na ba équipe Mususu. Afrokan 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba longa ki mumekano moye coupe na kopogisa kana finale 78-76 ba le ba éléphant ya Côte d'Ivoire lobby kasi ba Leopard ba de ba Congo démocratique bango ba polaki liboso ya Rwanda pe bazui molongo ya minei masano makulwezi engumba mokonzi ya etuka ya lwalaba masengili kubanda na sanza e ya sambu ya mobu 2023 kino na mobu 2030 losako na bino bansope boyibolamu na etando ya masano ya lelo toko banda linaka na biso na Afrika na Angola 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba longa ki mumekano moye lobi na kopolisa ka na finale 78-76 ba éléphant ya Côte d'Ivoire na Luanda engumo mokonzi ya Angola jokande ba Leopard ya ekolo Congo démocratique ba polaki mokolo ya mposo mokolo moyenga kaka lobi liboso ya Rwanda ezalaki bongo 73 pona ba Leopard 82 pona Rwanda na match ya 3e place kasi coach ya ba Leopard Pichu Kambuyi ayanulaki na Henri Nel Kamalando ya DRC Sport pour na VOA Lingala tout landa bien wa pesaki
impressionnant on a match match le dos ouvert na dit match le dos parce que Toyaki Kobeta autour de la 3e place vu que non adversaire Ayaki puis Makasi pour Abeta voilà te perdre le match les match te perdre mais te perdre bataille parce que les ba compétition pour ce jour là on a commencé dans le peuple congolais bazala toujours Simana Biso Bameka Oloba Oyo Oyo Toko parce que je pense que tango na Oloba Awa ezokota directement na ndako ya bakonzi Oyo bazoka ba sport na biso que non to banga kosala biloko attend to meka pe ko bongisa équipe na biso parce que nyonso ezosenga kaka travail ce dozana travail ya bientôt je pense pas que non résultat ekoya résultat eya kana travail
malgré tout et tout défendre drapeau et amboka et tout a besoin d'organisation bohana tout a besoin na complicité à Batunyon so baya baya va soutenir puis va soutenir l'équipe parce que là il présente dans la ilélo ils a parce qu'il fallait na défendre drapeau na biso na défendre mboka na biso alors tozo senga na Batunyon so oyo bazo tamba biso oyo bazo bazali tout autour ya sport baya basula équipe nationale na bango au niveau de basketball au bameka tomeka au pesa ba résultat ya bien la compétition de saison ya galaté to ko banda ba préparation ya élimination ya jeux olympiques c'est-à-dire que tout ça ça demande que notre zalana nous to banda préparation ya bien tomeka pe au tcha ba tunyo sur ba condition ya bien pour que notre zala résultat ya bien
Évaluation à la compétition, la participation à RDC, la compétition.
Ouais, voilà, en tant que champion Toyaki, Toyaki, tu biso ba match na biso. Toyaki pendant 5 matchs, et c'est vrai, on a Tobiti na biso 5 matchs na biso. Et les 2 matchs qu'on a raté, bon, je pense qu'il y a insuffisance peut-être, il y a physique par rapport au groupe, je peux dire ça. Et au moment où bon, on travaillait, le bandeau est là, le bandeau est là, le bandeau est travaillé, mais au travail, le bandeau est travaillé, voilà. Selon le niveau, on a vu ce que les animaux ont été salés à terre, mais on est là parce que les drapeaux ont été obligés de se défendre. Et
c'est là qui vont coach à Léopard. Ya basketball na Afukan Luanda Pichu Kambuyi ou ya nulaki na Henri Nel Kamalandwa ya DRC Sports pour na VOA Lingala. Masano ma francophonie ya mbala ya Libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mipi etungisa mi na Stade des Martyrs ya epesami lobidoleki na ministre ya mboye ekolo Congo Democratique Nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali kokoba komilengela ba tennis de table ya ekolo Congo Democratique balobi babongisa mi penza malamu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Tennis de table ezali moko ya lisano ye ekozwa esika na jeu ya francophonie awa na engumba kisasa. Basani ya Congo Demokratiki bazali kolengela mamalamu kasi mwa kokoso ezali kolandisama maloba ya mokambi tope entraîneur Kabongo.
Pare bango très bien. Difficulté za kaka sur le plan matériel. Normalement, tokokaki kosala même neto okende vers la fin boye, il a fallu tout toucher dans ma matériel où ezali vraiment compétitif. Et puis pour ba mesana, et puis avant ba affronter compétition. Donc, place wana ndeza susi na biso.
Pona kolonga kokoso ena, bakambi ya federation, bazwa kindingisa ya kosala kondongwa na ya Afrika ya kati, liboso ya kozwa isika na francophonie, elopi mokambi ya federation Roger Mavambo.
To banda liboso na championnat d'Afrique centrale du 19 au 21. Championnat d'Afrique centrale pona biso ezali qualificatif, championnat d'Afrique senior, oye kobeta mana Tunisie. Mais biso en tout cas, ndenge bana basali masano na bango, ba prepare masano na bango, espoir ezali ke tozwa d'abord qualification, et puis nde toke siko na jeu francophonie, tout à la tête haute na jeu francophone.
Kondongo na ena nde ekusunga pasani ya Congo Démocratique pona kolengele ya suka francophonie kasi fédération ye mokonde a tiaki maboko pona kolengela basani na ye elobi mokambi Roger.
Préparation to sali yango na ba moyen oyo to zalaki nango na niveau ya fédération. Soto lobaki to zela oyo ekouta na gouvernement peut-être ngo to sala préparation te. Boye bake pona biso tennis de table bato bako participer bazali mibale. Mwasi moko na mobali moko. Mais to zui na niveau ya Konzi, bazala mine. Po ba servir baninga lokola ba benga kana français ba sparring partner.
Nangambo ya basani, Musani Kalaba abanzi ete azali na makoki ya kolonga ba ya kondongana na bango na francophonie atako ici ba longa yena kala.
Po ya adversaire na bi bon to beta beta na bango pe déjà. Ming ba gagnant ya kal kambo ya travail kaka. Ndé na travail na minute na gagner bango. Ko beta je francophonie na Congo ça vraiment honneur vraiment et le moyen ya et ça nga vraiment bien.
Liboso ya kondongana na Afrika ya kati pe ya francophonie fédération ya Congo Démocratique atiaki basani na ye na mumekano eye esungi bango makasi elobi jilika yembe ye pe ya kozwa isika na lisano ya francophonie
et les biso parce que te sali moi ba ne belé te beta tournante des biso pona otala moi ba niveau na biso so ezande ngine
et ce qu'il pongo ko eba ete Congo Démocratique e bandi ko yamba pa pa ya na ye ya francophonie ndakisa ndambo ya basani ya Togo pe ya Burkina Faso bazwa mina ngumba kisasa.
Na lisano lya ndembo ekolo Congo démocratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 eko bitama awa na États-Unis na Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lion ya Teranga ya Sénégal, la Mauritanie na équipe mususu nini bayi ekolo Congo démocratique ba ko sala tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Si ma tirage sort pendant que l'occasion est mondial 2026, et singulier dans le Congo démocratique, cause à la moto ya Yambo, les poursuivre à Sénégal, Togo, Mauritanie, Soudan, et Soudan du Sud, pour Nagibu Kassa, Mokambi Baléopard, Yamibu, Tukumi Balé, Kokesanana Sénégal, Congo démocratique, Akobanda, Kondongana Ena, Nakimia.
RDC, tous en phase moko ya reconstruction, phase wana na reconstruction, ils en a moins ba exigence nango, Tokobanda vraiment, phase wana ya ba éliminatoire, sans aucune pression, contrairement ya Sénégal, où y a Ali favori tenant du titre à Coupe d'Afrique à Outipe Coupe du monde et Outi Koleka donc yende azana posture moko na statut moko ya ko défendre
na yango et singeli na Congo démocratique kuluka kozwa bilembo liboso ya bamboka mosusu elobi papi kimoto mokambi tope entraîneur ya Mané Maignan.
Il faut de reconnaître que Sénégal a super na Congo actuellement ils ont handicap mais ils ont réalité on dit que vous de chasser tout chasser aller prendre des points avec l'équipe de à Soudan. C'est pas facile, c'est pas gagné d'avance.
Mon parti Sango Fonseca, Péa Bandi était et Sengri Naba Léopard, Kotiaka Kamis on a bango na Sénégal l'été.
Pati Bélé, bah, c'est la match on a parce que c'est la match pour les Yamakasi. Et si on a vu tout le monde, on a marqué sur photo longue. Mais je crois que pour tous en sortir dans le groupe Oyo, ils ont tous fixé sur Sénégal. Et ils ont une grosse erreur parce qu'ils ont un mini tournoi autour des Tarana. Bah, équipe pour tout le monde a le droit à montrer. Il y en a même qui m'a l'air à battre le pont.
Ce qui va aller au pape, c'est que Makasi Nabango, Nabambo, Kamosusu, pour la coquine mondiale, et Sengeli Kozabinemboumine et na Sénégal. Et le Bimokambi, José Mondele.
Être capable, il y a match inabiso na Sénégal, il y a aujourd'hui 4 points. Est-ce possible? Sénégal, là, on a un bon joueur, mais attention, ce que Taliban match Sénégal a bêté, Mikolo, oh oui, a gagné Brésil, tout le monde le dit. Brésil, on a pu aller une équipe, ils ont loupé, ils ont la place d'en haut. Mais moi, courbe, bandit, ou quitta. RDC flèche, ils ont mata. Ça peut arriver, moment, tu rebêtes, tout ça, ils peuvent croiser, ils sont automatiques, bah, on va qui.
Nango, et Sengé, n'a pas eu Congo démocratique, qui, qu'au Tiamabou, qu'on a balé au par, le Lengé, et Zalaki, n'a qu'on donne, on a eu éliminatoire, y'a Kane, Bosso, y'a Gabon, et Lobi, Mokilimbe, qu'au topé, député national, Guy Mafuta.
Avoir l'image, oh, y'a Léopard, et Zalaki, n'a Gabon, et puis ce qui nous tient sur espoir. Lancer Wana, il faut continuer en haut. Kotia Batlet a mis sur confiance. Au Pesa Bango, ma coquille, ou Kosala, que va mouiller vraiment le maillot de Tolobango. Pour casser un peu le rythme, ou Ezalaka, bah souci à Mickey, bah souci à Mbongo, bah souci à Bavion, bah souci à réservation à hôtel, bah souci à 10%. Ou l'on a le Kouana, tout qui a lancé Wana.
Sengil Bongo Koebaite, et comme il penemibou, tout comme il est Congo démocratique, a Kenda Kalisus mondialité.
Masano makulwezi engumba mokonzi ya ituka ya lolaba masengili kubanda na sanza e ya sambo na mubu 2023 kino mubu 2030. Mundele mboka to mokambi engumba e inde apesa kisango yango bulai huto kulwezi na Raymond Pasia Mwamba.
Boye bate ezali pona kotombola lisusu vili ya kulwezi nde masano maye masalami. Na mwana mboka Jacques Masengo Kindele, oyo aza maire ya ville ya Kolwezi. Eko kambana na mwana mboka Edmond Magoma, oyo aza moboti ya joueur na biso ya ekolo Congo démocratique, oyo abeta libanda ya mboka na kombo ya Jacques Magoma. Toyoka Edmond Magoma.
Ma joueur ya Kolwezi, eko salama a partir ya 2023 ti na 2030. Oyo Tokosala le 22 juillet, Zali Marathon, et qu'on lance officiellement Bajeur à Kolwezi. Et Tolingito, Salak Kolwezi, et qu'on a centre y a progrès, tout développé, industrie, n'abisso y a sport, et puis, tout Zolingade, tout Salagnoso, pour atteindre 17 objectifs, Oyo y a développement, durable. Donc, là, qu'on Salagnoso, pour la Kosili Sanzala, pour la, bananyonso bazala na capacité au kende kelasi pour na kosala parité entre mwasi na mobali soki bake na esika mosala bazo sala misala ndenge moko
baje ya Kolwezi ekobanda na momekano ya kotima mbangu pour na kofongola yango toyoka pe moto azwaki mayele ya kosala yango Jacques Masengo Kindele.
Nous avons pensé les
Toza na posa ya kopesa image mosusu ya ngomba na biso ya ville ya Kolwezi. Nga en tant que maire na ba organisateur ya GOYO, toko sala iloko nyonso oyo esengeli, surtout que toko banda na marathon.
Matundu mingi bongo na Raymond Mwamba po na kusunga biso na sango e matundu pe na Valdu Yamba pe na ndeko na biso Henrinel Kamalwanda ya DRC Sport ba basunga ki biso na itandu ya masano ya lelo yango nde sukisi sango ya mukile lelo pe tupesi matundu na Lionel Gaima na Cornelius Tenor ba basunga ki biso onzela ya Masini toko bakolanda manaka malula kala Amerika mingi mingi na VOA Lingala tous wa pesango isusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala zalaki wabino Edi Isango.